Dardlarim botgandir yuragingga, balki yaqin olib yurarding yuragingga. Og'ir botar hamma va'dangda turmading. Ham meni sevarding, ham menda vafo yo'q edi. Lekin sendan boshqasi zaxiramda yo'q edi. Baribir mendan kechib ketmasliging bilardim. Ba'zi shartlar bilan senga azob berardim. Axir o'zing eding yolg'iz meni sevgani. Balki tanlab ketding o'zgasini sevgani. Baribir g'ururim qaytganda yo'lmaydi. Nega rasminga qarab ko'zlarim hech to'lmaydi.
Bilmasding orzularim faqat sen bilan edi. Sening yomon so'zlaring yuragimni yedi. Meni aybim nima senga yor bo'lganimni. Eng og'ir kunlaringda yoningda bo'lganimni. Ba'zi shartlaring menga to'g'ri kelmay qolgandi. Oxirgi paytlar sening aqling yozgandi. Turmading va'dangda deya meni ayblama. Chorasiz qoldim axir senda yomon xayollar. Balki aqling yolg'andur seni yomon ayollar. Mendan esa kutarding yashirmasdan aytaver. Yomon xayollaring olib endi ketaver. Sarson qilib bo'lding kimga dardimni aytay. Xudoyim sabr ber sevib qolmayin qayta. Hamon o'sha yomon yo'llardamisan. Xiyonat ichida bosiz qo'llardamisan.
Balki yana to'qnash kelib qolar yo'lim.
Xiyonat qilib sen esa yurarding balki ichingdan bilib. Yoningda o'zimni yaxshi insonday tutib yurardim baribir senda yomonlik kutib. Lekin qo'yin qoldim ahmoqlikka yo'l qo'ymading. Balki xato bo'lgan menga ko'ngil qo'yganing. Bu dunyoda axir senday qizlar ko'p emas. Hammasi yengil tak yo'llar sen kabi emas.
Balki u qizlar ham boshida yaxshi bo'lgan. Beg'ubor qizaloq 16 yoshiga to'lgan. Ularda